እዚ ሬዲዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ19 22 25 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይል ሳትን ኣብ ፌስቡክን ዩቱብን ብቐጥታ ካብ 4-4 ፍርቓን ወይ ከዓ ካብ 10-10 ፍርቓን ይመሓላለፍ። ከምዝኩም ኩራ ሰማዕትና ሎሚ ሶሉስ 18 ሰነ 2019 ወይ 11 ሰነ 2011 እዩ። ዜና ቀዲምና ኣብ ኤርትራ 5 መነኮሳት ደብረ ቢዘን ተኣሲሮም ከም ዘለዉ ምንጭታት ሓቢሮም ኣለዉ። ነዚ ምልከት ምድላው ክህልወና እዩ። ስሩዕ መደብና ካ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ እዩ። ንኩሉ ምሳና ምስዩ ዜና ክንቀድምና ካብ በትረ ስልጣን
ከመይ ምስኹም ናብ ዝርዝር ዜና ክንኣቱ፣ ሓሙሽተ መነኮሳት ገዳም ደብረ ቢዘን ዝሓለፈ ቀነ ብፖሊስ ኤርትራ ተታሒዞም ኣብ ግንዳዕ ተኣሲሮም ከም ዝርከቡ ናይ ኣሜሪካን እስራኤልን ምንጭታት ገሊፆም። ቀሺ ሓለፎ መዓንደ ማርያም ኖርስ ካሮላይና ካብ ትርከብ ቤተ ክርስትያን ቅዱስ ሚካኤል ንመሳርሕትና ተወልደ ወልደ ገብርኤል ከም ዝገለፅዎ እቶም መማህራነይ እዮም ዝበልዎም ሓሙሽተ መነኮሳት ንሓድሽ ምሕደራ ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስትያንን ንጣልቃ ምትእትታው መንግስቲ ኤርትራን ስለ ዝተቃወሚኦም ተኣሲሮም። ዝምልከቶም መንግስታዊ ሰበስልጣን ረኺብካ ብዛዕባ ምእሳር እቶም መነኮሳት ርእቶ ንክህቡ ዝተገብረ ፃዕሪ ኣይሰለጠናሎ። ድሕሪ ዜና ክንምለሶ ኢና። ዓለም ለኸ ተሓላቂ ሰብኣዊ መሰላት ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ከም ብሓድሽ ክምስረት ኣለዎ ክብል መግለፂ ኣውፅኡ ምን ኣፈወርቂ ተወሰኸ ኣለዋ።
ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ከም ብሓድሽ ክዋቐር ኣለዎ። ነዚ ከዓ እቲ ኮሚሽን ንዓመታት ከቕርቦ ዝነበረ ፀብጻብ መርትዖ እዩ ኢሉ ኣሎም። ኣቶ ፍስሓ ተክለ ኣብ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ንጉዳያት ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝከታተሉ በዓል ሞያ እዮም። ከምዚ ይብሉ።
ለረጅም ግዜ ኢትዮጵያ መራድ ኮሚሽን ያወጣቸው የነበሩትን ሪፖርቶች
ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ንነዊሕ ዓመታት ዘውፅኦም ዝነበሩ ፀብጻባት ንሪኦም ነርና ኢና። መብዛሕትኦም እቶም ፀብጻባት ሸፊንካ ምሕላፍ ዝተፈጸመ መግሃስታት ከም ዘየለ ናይ ምምሳል ነገር ነይርዎ እዩ። ዘለና መርትዖ ከዓ ብዙሓት መግሃስቲ ከም ዝነበሩ ዘርኢ እዩ።
ኣቶ ፍስሓ ስዒቦም ሕጂ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ኩነታት ለውጢ ዘተባብዕ ብምዃኑ እዚ ለውጢ ንክዕወት ከዓ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ክዕረ ተኣማኒ ዝኾነ ፀብጻብ ከቐርብ ቅድሚ ሎሚ እዚ ዘይገበሩ ኣካላት ከዓ ተሓተቲ ክኾኑ እውን ከም ዝሓተተ ኣቶ ፍስሓ ተክለ ገሊፆም ኣለዉ። ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ነዚ ሕትኡ ንዝሓለፈ ዓመት ክሓተትን ክቐርብን ከም ዝፀንሐ ገሊፁ፣ ግን ካብቲ ኮሚሽን ምላሽ ከም ዘይረኸበ እዮም ተዛሪቦም። ኣስዒቦም እውን ኣብ ክልላት ኣምሓራን ኦሮምያን ዝነበሩ ተቃውሞ ሰልፍታት ፀብጻባት እቲ ኮሚሽን ነቶም ሰልፈኛታት ተሓተቲ ዝገብር ኣጠቃቅማ ቃላት ኣዘውቲሩ ብጥይት ዝተቐትሉ እውን ከይተረፈ ኣብ ማውትኦም ዘይተፈልጠ እናበለ መዝጊቡ ንምግሃሳት ንምምርማር ዘድልዩ ጭቡጣት መርትዖታት ሸለሊሉ ክብል እውን ወቂሱሎም። ንወከልቲ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ረኺቡ ብዛዕባ እዚ ዝቐረቦም ወቀሳታት ምላሽ ንምርካብ ዝገበሮ ፈተነ ከም ዘይቀንዖ መሳርሕትና ሃብታሙ ስዩም ሓቢሩሎም።
ተፈጻሚ ስራሕ እዩ ወደ ክትማል ሶኒ ኣኼባ ድሕሪ ምክያድ ንህሉ ፖለቲካ ኩነታት እቲ ሃገር ገምጊሙ ክውሰዱ ዝግብኦም ስጉምትታት ከም ዝነፀረ ቤት ፅሕፈት እቲ ግንባር ኣፍሊጡ። ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ብርክት ዝበሉ ኣወንታዊ ስራሕቲ ከም ዝተፈፀሙ ዝገልፅ እቲ ግንባር ከም ፀገም ዘለለዮም ምዝራግ ፀጥታ እቲ ሃገር ኣብ ኣመራርሓ ተገዳስነት ዘይምህላው ጋዜጠኛታትን ተሓለቕትን መጥቃዕቲ ይፍፀሞም ኣሎ ይብል። ብዛዕባ ሃገራዊ ምርጫ ይወደግ ዘለዎ መርገፂ ዕውትን ተኣማንን ምርጫ ምክያድ ክብፃሕ ንዝተወሰነ ምዕራፍ ወሳኒ ስለ ዝኾን ንስርዓተ ዲሞክራስን ንዕውት ምርጫን ምስራሕ ግድን እዩ ኢሉ ይብል እቲ ቤት ፅሕፈት። ኣሜሪካ ንስዑድ ዓረብያ ስዒባ ካልአይቲ ዝዓበየት ዕዳጋ ቡን ኢትዮጵያ ከም ዝኾነት ተፈሊጡ። ብመሰረት በዓል ስልጣን ቡንን ሻን ኢትዮጵያ ክሳብ ዓሚ ኣብ ረብዓይ ደረጃ ዝነበረት ኣሜሪካ ሎም ዘበን ናብ ካልኣይ ብርኪ ክብ ኢላ ኣላ። ኣብ ዝርዝር ዕዳጋታት ቡን ኢትዮጵያ ኣብ ሳልሳይ ብርኪ ዘላ ሃገረ ጀርመን እያ። ኣብ ኣዲስ ኣበባ 10 ሕሙማት ኮሌራ ከም ዝተረኽቡ ተፈሊጡ። ቢሮ ጥዕናታ ከተማ ንቪኦኤ ከም ዝገለጾ ውፅኣትን ተምላስን ሓዋዊሱ ስለ ዘጥቅዕን ንሞት ስለ ዘሳጥሕን ብሕማም ኮሌራ ዝተታሕዘ ሰብ ብዘይወዓል ሕደር ናብ ማእከላት ሕክምና ንክኸድ እዩ ዝመዓድ ይብል። እቲ ሕማም ኣብታ ከተማ ንኸይጋፋሕ ምስ ካልኦት ኣካላት ብምትሕበባር ይስራሕ ከም ዘለውን ቢሮ ጥዕና እታ ከተማ ገሊጹ ኣሎ ይብል ናይ ኣዲስ ኣበባ ትብል ናይ ኣዲስ ኣበባ ወኪልና ፀሓይ ዳምጠው። ኢትዮጵያ ንቕልውላብ ፖለቲካ ሱዳን ንዝኾነ ወገን ከዳለወት ድልየት ህዝቢ ሱዳንን ረብሓታቱን መሰረት ዝገበረ መፍትሒ ንምንዳይ ሓገዝ ክትህብ እያ ክብል ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ ኣሎ። መለስካቸ አማይል ይኹዎ ምን ያታርበያ
ቤት ጽሕፈት ውሃብ ቃል ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ሎሚ ኣብዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ኢትዮጵያ ንሰላም ህዝቢ ሱዳን ኣትኩራ ብቐጻሊ ክትሰርሕ ኢልሎም ሱዳን ኣብ ዝሓለፈ ዋርሕ ብዘጋጠማ ቀለውላዊ ፖለቲካ ሱዳናውያን ኣፈላላዮም ብሰላማዊ መንገዲ ክፈትሑ ኢትዮጵያ ክትፅውዕ ምፅናሓን ክትድግፍ ምፅናሓን እውን ገሊጹሎም ኣብቲ እዋን ጋዜጣዊ መግለፂ ካብ ጋዜጠኛታት እውን ሕቶታት ዝቐረበ ክኸውን ከሎ ሓደ ካብኡ ሕብረት ኣፍሪቃ ኣብ ጉዳይ ቲ ቤት ምክሪ ስግግር ዝወሰዶ መርገፂ ብምጥቃስ ግልፂ መርገፂ ኢትዮጵያ እንታይ እዩ ዝብል እዩ ውሃብ ቃል ሚኒስትሪ ወፃኢ ኣቶ ነቢያት ጌታቸው ክምልሱ ከለዉ ኢትዮጵያ ንኣፍሪቃዊ ፀገማት ኣፍሪቃዊ ፍታሕ ንምምፃእ ዘለዋ ድልውነት ኣርእያ እያ ድሕሪ ምባል
ኢትዮጵያ በሱዳን የሰላም ሂደት ውስጥ ያላት ፍላጎት
ኢትዮጵያ ኣብ ከይዲ ሰላም ሱዳን ዘለዋ ድልየት ልዑላውነት እቲ ሃገርን ሓድነታዊ ግዝኣታን ከይተዳፍአት ምስ ሓደ ወይ ትካልእ ከይወገነት ኣብ መትከል ዝተመስረተ ንዘላቕ ረብሓ ህዝቢ ሱዳን መሰረት ዝገበረ ደገፍ መሃባ ክትቕፅል እያ
ኣብ መንጎ ክልቲኣቶም ወገናት ሱዳን ዝግበር ሽምግልና ኣብ ኣዲስ ኣበባ ንክካየድ ብቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ንተደራደርቲ ዝቐረበ ሕቶ ክልቲኣቶም ወገናት ዘይተቐበልሉ ምክንያት እንታይ እዩ ንዝብል ዝቐረበ ካልእ ሕቶ ከዓ ኣቶ ነቢያት ጌታቸው ዝሃብዎ ምላሽ ብሓፈሻ ሕጂ ዝግበር ዘሎ ዘላቕ ስምምዕ ንምግባር ዘኽእል ናይ ምቅርራብ ስራሕቲ እዩ እዚ ኣብ ሓደ ብርኪ ምስ በፅሐ ናብ ሙሉእ ድርድር ኣበይን ብኸመይን ይገበር ዝብል ቀፂሉ ዝረአ ኢሎም ዛጊድ ግን ኣብ ካርቱም በብውልቂ እዩ ናይ ምርድዳእ ስራሕ ዝካየድ ዘሎ ክብሉ ተዛሪቦም ኣብ መወዳእታ መበል 68 ጉባኤ ሚኒስትራት ኢጋድ ፅባሕ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ልዕሊ ጉዳይ ሱዳንን ደቡብ ሱዳንን ዘተኮረ ጉባኤ ክገብር እዩ ፈፃሚ ስራሕ ሕብረት ኣፍሪቃ ከዓ ናይዚ እዋን እዚ ኣደ መንበር እቲ ሕብረት ብዝኾነት ግብፂ ዝተፀውዖ ኣኼባ ኣብ ጉዳይ ሱዳን ድሕሪ ፅባሕ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣኼባ ከካየድ እዩ ክብል መለስካቸው ኣምሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎ
ቻንስለር ጀርመን ኣንገላ መርከል ድሕሪ ኣብ ኣደባባይ ብግልፂ ናንቀጥቀጣን ተጸሊእዎን ምርኣይ ኣጀኹም ቅሰኑ ዝብል መልእኽቲ ሓሊፈን መርከል ኣብ በርሊን ንሓድሽ ፕረዚደንት ኡክራይን እናተቐበላ ከለዋ ብርኡየን ቅጥቅጣን ብእግረን ደው ምባልን ኣይከኣላን ነይረን ድሕሪ ሓደ ሰዓት ግና ምስ ምርሒ ኡክራይን ሓባራዊ መግለፂ ሂበን ጠንቁ ረስኒ ኩነታት ኣየር ክኾን ከም ዝኽእል ገሊፀን 65 ዓመት እዩ ዕድሚአን ፈላማይ ብዴሞክራስያዊ ኣገባብ ዝተመርፁን ብዕልዋ መንግስቲ ዝወረዱን ምራሕ ግብፂ ዝነብሩ መሓመድ ሙርሲ ትማል ዓሪፎም ሎሚ ተቐቢሮም 67 ዓመት ዝዕድሚኦም መሓመድ ሙርሲ ኣብ ቤት ፍርዲ ቀልቦም ጠፊእዎም ከም ዝወደቑን ቅድሚኡ ግና ን5 ደቂቃ ዝኣክል ኣብ ውሽጢ ዝተሓፅረ ኮይኖም ንመስርሕ ፍርዲ ይከታተሉ ከም ዝነበሩ ዝመፀና ዜና ጠቒሱ ድሕሪ ተጓንፎ ሙርሲ ናብ ሆስፒታል ተወሲዶም እንተኾነ ብሰንኪ ወቕዒ ናይ ልቢ ሽዑ ንሽዑ ዓሪፎም
ንመስግነካ በትረ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ዝቕፅል ምድላውና ክንሓልፍ ኢና ሓሙሽተ መነኮሳት ተደብረ ቪዘን ኣብ ከተማ ጊንዳዕ ብፖሊስ ተታሒዞም ከም ዘለዉ ኣብ ወፃእ ዝርከቡ ምንጭታት ቤተ ክርስትያን ኦርቶዶክስ ኤርትራ ሓቢሮም ምክንያት መእሰሪኦም ነቲ ብኣቡነ ሉቃስ ዝምራሕ ሓድሽ ምምሕዳር ኦርቶዶክስ ኤርትራን ንምትእታው መንግስትን ኣብ ጉዳያት ቤተ ክርስትያንን ብምቅዋም ክኸውን ከም ዝኽእል እውን ቪኦኤ ዘዘራረቦም ምንጭታት ተዛሪቦም ኣለዉ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ኣዳልይዎ ኣሎ
ሓሙሽተ መነኮሳት ደብረ ቢዘን ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ መደበር ፖሊስ ተኣሲሮም ዝብል ወረ ካብ ቀዳማይ ኣካል ምንጪ ፅፁይ ሓበሬታ ንምርካብ ኣይተኸኣለን ናብ ዝምልከቶ ኣካል መንግስትን ናብ ቤት ፅሕፈት ማሕበር ደብረ ቢዘንን ደው ኢልና ነርና ምላሽ ኣረኽብናን ከም ካልኣይ ኣማራፂ ዝወሰድናዮ ነቶም መነኮሳት ዝፈልጡን ኩነታቶም ንከታተል ኣለና ዝብሉን ምንጭታት ምድላይ እዩ ሓደ ካብኦም ኣቦይ ቀሺ ሓለፎም ዓንደ ማርያም ናብ ሻርሎት ኖርዝ ካሮላይና ደው ኢልና ረኪብናዮም ኣለና ጥዕና ይሃበልና ኣቦይ ቀሺ
ጥዕና ሃቦኦም ከመይ ኢሎም ውዒሎም
እስከ መጀመርታ ብዛዕባኹም መን ምዃንኩም ቁሩብ ተላለዩ ኢና
ራይ ተረት ሃበለይ ብስመ ኣብ ወወልድ መንፈስ ቅዱስ ኣሃዶ ኣምላክ ኣሜን ስመይ ቀሺ ሓለፎም ዓንደ ማርያም ይበሃል ኣብ ዘባ ደቡብ ተወሊደ ከተማ ጊንዳ ዓብየ ብዲቁና ኣብ ቅዱስ ኣቡነ ተክለ ሃይማኖት ቤተ ክርስትያን ን10 ዓመት ኣገልጊለ ብድሕሪኡ ድማ ብክህነት ኣብ ስመራ ቅዱስ ጊዮርጊስ ትራበሎ ከምኡ ድማ ኣብ መንበረ ፓትርያርክ ንልዕሊ 2 ዓመት ኣብ 2003 ጀሚ ምህረት ክሳብ ሞዳታ ተሽህን ሐሙሽን ከመሐላፊ ቤት መዝገብ መንበረ ፓትሪያርክ አስመራ ኮይኔ ሰሪሐ ብድሕሩ ድማ ካብ ከተሽህን ሽዱሽን ካብ ከተሽህን ዓሰርተን ኣብ ቅዱስ ገብርኤል ከተማ ኒውዮርክ ተሓጋጋዚ ካህን ቆሞስ ኣብ ቅሽራኣያ ተስፋይ ኮይነ ኣገልግለ ሕጂ ድማ ካብ 2010 ክሳብ ሕጂ ነዚ 9 ዓመት ናይ ቅዱስ ሚካኤል ናይ ኤርትራ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ቻርለት ምዱብ ኣገልጋሊ ካህን ኮይነ ኣብ ቻርለት ሰሜን ካሮላይና ይነብር ኣለኹ።
ይቐሚልና ስለዚ ናብቲ ሕቶና ክንምለስ ከምቲ ኣብ ምእተው ዝጠቀስክዎ እዚኦም ሓሙሽተ መነኮሳት ደብረ ቢዘን ኣብ መደበር ፖሊስ ተኣሲሮም ከም ዘለዉ ንሰማዕ ኣለና። ብዛዕባኦም ዘለኩም ኣፍልጦ ከመይ?
ኣራይ ኣፍልጦ ኣለኒ እዞም ኣቦታት እዚኦም ከምቲ ኩሉ ግዜ ንብሎ ገዳም ደብረ ቢዘን ክንብል ከለና ካብተን 22 ገዳማት ናይ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ ሓደ ኮይኑ ኣዝዩ ስሙዩን ሕፉርን ታሪካውን ጥንታውን ገዳም እዩ ኣብ ኤርትራ። እዞም ኣቦታት ተኣሲሮም ዝበሃሉ ዘሎ ሓሙሽቲኦም ናይ ገዳም ደብረ ቢዘን እዮም። ኣነ ነቶም ሰለስተ ኣቦታት ማለት ኣባ ማርቆስ ገብረ ኪዳን ከምኡ ድማ ኣባ ኪዳነ ማርያም ተኸስተ ከምኡ ድማ ኣባ ክብረ ኣብ ተክአ እዚኦም ብኣካል ገሊኦም መምህራነ እዮም ኣቦታት እዮም ዘዕበዩን ኣቦታት እዮም። እቶም ክልተ መንእስያት ድማ ኣባ ገብረ ትንሳኤ ዘሚካኤልን ኣባ ገብረ ትንሳኤ ተወልደ መድህን ዝበሃሉ መንእስያት ኣቦታት እዮም። ብኣካል ብገጽ እኳ ኣይፈልጦምን እየ ግን ወርኦም ኣለኒ።
ሕራይ ዝበሃል ዘሎ ወረ ሓቂ ምዃኑ ብኸመይ ምርግጋጽ ይከኣል?
ሕራይ ብርግፅ ከም ተኣስሩ ሓደ ቆሞስ ኣባ ስመራ ኣብ ዝበሃሉ ኣብ ሃገረ እስራኤል ዘለዉ ብንፁር ቅድሚ ሕጂ ገሊፆም እሜ ኣነ እውን ንዓዲ ደው ኢለ ንጊንዳዕ ደው ኢለ ኣረጋጊፀ እዞም ኣቦታት እዚኦም ካብ ገዳም ተፀዊዖም ንጊንዳዕ ብመፀዋዕታ መፂኦም ኣብ ጊንዳዕ ከዓኒ በቲ ሃገራዊ ድሕነት ወይ ድማ በቶም ፖሊስ ተኣሲሮም ከም ዘለዉ ኣረጋጊፀ።
ስለዚ ናብ ጊንዳዕ ምውሳዶም ስለምንታይ ካብ ደብረ ቢዘን ዝቀረበ ነፋሲት ኣሎ?
ንምንታይ ከም ዝኾነ ባዕሉ እቲ መንግስቲ ከም ዝበልካዮ እንተዝዛረብ ምክንያቱ እዚ ብዛዕባ ሃገር ዘለዉ ኩነታት ኢና ንዛርብ ዘለና። መንግስቲ ንሓደ ዝደለዮ ሰብ ብኣፍልጦ ገዳም እቲ ገዳም ምምሕዳር ኣለዎ፣ ገዳም ኣብ እምኔት ኣቦ መነኮሳት ኣለዎ፣ ሰለስተ ሽማግለ ዝበሃሉ ምምሕዳራዊ ቅጥዕ ኣለዎ፣ ከምኡ ድማ መጋቢ ዝበሃል ምምሕዳር ኣለዎ። ምእኩል ዝኾነ ምምሕዳር እዩ። እዚ ኣፍልጦ እዚኦም ተፀዊዖም መፂኦም እቲ መንግስቲ ስለምንታይ እዩ ከምኡ ዝገብር ዘሎ ባዕሉ እንተዝዛረብ መሓሸ ዝኾነ ግን እዞም ኣቦታት እዚኦም ኣብ እስር ቤት ከም ዘሎ ረጋጊፅና ኣለና።
ሰብ ክበፅሖም ይኽእል ዶ ናልባት ኣብ ጊንዳዕ ዘሎ ሰብ ወይ ከይዱ ክሪኦም ይኽእል ዶ ናብዚ ፖሊስ ጣብያ?
መጀመርያ ጥራይ ወሲዶሞም ኣበይ ከም ዘለዉ እውን ኣይፍለጥን እዩ።
እንታይ ክህሉ ይኽእል ኣቦይ ቀሺ ምስ መንግስቲ ዘየሰማምዕ ነገር እንታይ ክህሉ ይኽእል? እንታይ ክኸኾን ይኽእል እቲ ምክንያቶም እቲ መንግስቲ ክኣስሮም ከሎ ወይ ነጊርናኩም ቅድሚ ሎሚ ኣይሰማዕኹምን ወይ ከዓ ብከምዚ ምክንያት ይኹም ዝብል ነገር እንታይ ክኸውን ይኽእል? እንታይ ፈሓፍሖም ነይሩ ክሳብ ሎሚ?
ሕራይ እዚ ገዳም ደብረ ቢዘን ከምዚ ዝበልኮ ኣዝዩ ስሙይ ሕፉር ጥንታዊ እዩ። እዞም ኣቦታ እዚኦም ከዓ ቅድሚ ሕጂ ንዘይሕጋዊ መሪሕነት ናይ ኣቡነ ሉቃስን ኣቡነ ባስሌስን ዝበሃሉ ብመስከረም 12/2017 መቆፃፅራ ፈረንጂ ኣውጊዞሞም ነይሮም ንክልተ ጳጳሳት ነቲ ሲኖዶስ ንመርሖ ኣለና ዝብሉ እቲ ዝብሎ ፓትርያርክ ሕጋዊ ፓትርያርክ ዘይብሉ ሳልሳይ ፓትርያርክ ቅዱስ ኣቡነ እንጥንዮስ ኣብ ማሕር ገዛን 13 ዓመታት ከም ዘለዉ ኩሉ ዓለም ዝፈለጡ ህዝቢ ኤርትራ ዘይኮነ ርዱእ ነገር እዩ። ፓትርያርክ ዘይመርሖ ብኣኹም ኣይንምራሐይና ዘይ ሕጋውያን ኹም ነታ ቤተክርስትያን ከዓ ናብ ገደል ተእትውዋ ኣለኹም ኢሎም ኣውጊዞሞም ፀኒሖም እዮም። ስለዚ ምስ ኣቡነ ሉቃስን ኣቡነ ባስልዮስን ሰፊሕ ዝኾነ ክርክር ፀኒሕዎም ይቅድሚ ሕጂ ብድሕሪኡ ድማ ዝቀረባ እዋን ብ20 ግንቦት ናይ ገዳም ደብረ ቢዘን ዝነበሩ ብፁእ ኣቡነ ማቴዎስ ኣትናቴዎስ ዝበሃሉ ኣቡን ዓሪፎም። ስለዚ ኣብ ቢዘን ክንቀብሮም ተባሂሎም ተፀዊዖም ነይሮም እዮም። ንሕና ሬሳና ትህቡና በዓልና ፈትሕና ክንቀብር ካብ ወፃኢ ግን ኣቡነ ሉቃስ ዝበሃሉን ኣቡነ ባስልዮስ ዝበሃሉን ስለ ዘውገዝናዮም እዚኦም ገዳምና ክረግፁ ኣይንደልን ኢና ኢሎም ብትሪ ነዚ ኣካይዳ ኣብ ተዋህዶ ቤተክርስትያንና ዘሎ ናይ ኢድ መንግስቲ ኣታውነትን ዘይ ሕጋዊ መሪሕነት ኣቡነ ሉቃስን ብትሪ እዮም ዝቃወሞ ፀኒሖም። ሓደ ካብኡ እዚ ክኸውን ዝብል ግምት ኣለኒ።
ኩነታት ፓትርያርክ ኣንቶኒዮስ ኣብ ከመይ ኩነታት እዩ ዘሎ? ሓደ ግዜ ተፈቲሖም ዝብል ነገር ነይሩ፣ ድሕሪኡ ከዓ ቁሩብ ተግራጫዋይ ነገራት ይስማዕ ሞ እንታይ ለውጥ ኣሎ? ኣብ ከመይ ኩነታት እዮም ዘለዉ?
ሕራይ ኩነታት ኣቡነ እንጦኒዮስ ከም ዝበልኮ ካብ ኤርትራ ሓበሬታ ንምርካብ ኣዝዩ ኣፀጋሚ እቲ ዘሎ ኩሉ ሰብ ይፈልጦ እዩ። ብዝኾነ ግን ቅዱስ ኣቡነ እንጦኒዮስ ኣብ ናይ ዕድመ ሽምግልና ኣቦ ጥራይ ዘይኮኑ ኣባሓጎ ወዲ 94 ዓመት ብሕማም ሽኮር ብሕማም ፀቕጠ ደም ብዝተፈላለየ ብተነፅሎ ን13 ዓመታት እቲ እኳ እግዚኣብሄር ኢሉ ስለ ዘንበረሎም እምበር ዝገበርዎ ዝበደልዎ ንመንግስቲ ኹን ንህዝቢ ኹን ንሃገር ዝበደልዎ ወላ ሓንቲ ነገር የለን። እዞም ኣቦ እዚኦም ከዓ ካብ ህዝብን ካብ ቤተክርስትያንን ካብ ቁርባንን ተገሊሎም ተዓፂኦም ኣብ ገዛ ብጭካኔ ዝተመልኦ ሽማግለ ኣቦ 94 ከምዚ ጌርካ ዓፊንካን ካብ ሕብረተሰብ ፈሊኻን ምስቃዮም ናይ ብሓቂ ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ይኹን ኩነታት ዘይቅቡል ነገር እዩ። እዚ ከዓ ርኡይ ምልክት ውድቀት እዩ እየ ዝብሉ ኣነ ምክንያቱ እዚኦም ኣቦታት እዮም መንፈሳውያን እዮም
ሕጂሓዙ ግብኦምእዚ ሕጃ ቀዲሙ ዝፀንሐ ዲ ወላ ሕጃብ ሰዓት እዚ ዘሎ ኢኹም ትብሉ ዘለኹም
ካብ ነዊሕ ዓመታት ኣትሒዞም ሕጂ እውን ገና ኣብ እስሪ ቤት እዮም ዘለዉ ከምዝበልካዮ ተዓሪቕና ይብሉ ብዓብኡ ግን እቲ ዕርቂ ፅልኢ ውልቃዊ ፅልኢ ኣይኮነን ናይ ሃዋርያዊ ቀኖናዊ ዝኾነ ሕጋዊ ኣሰራርሓ ጉዳይ እዩ ፓትርያርክ የብልና በጀካ ዞም ኣቦእዚኦም ስለዚ ኣነ ብሕጋዊ መንገዲ ንድሕር ዝበደልኮ ነገር ኣለ ፈራርያ ይምፃእ ኣነ ድማ ጉዳይ ቃለይ ክህብ ይብል ኣቡነ እንጠኔስ ኣብ ዝቀረበ እዋን ንእሸይ ሓንቲ 10 ደቂ ትኸውን ናይ ቪድዮ መልእኽቲ ኣመሓላሊፎም እዮም እቲ ቀንዲ ብመንግስቲ ተመዚዙ ዝመፀ ኣቶ ይፍታያ ዲሜጥሮስ ዝበሃል ጭዋ ኣይካህን ኣይዲያቆን ኣይመነኮስ ንቤተ ክርስትያን ክመርሓ መንግስቲ ስለ ዝለኣኾ ኣብ ናተይ ዘበን ኣብ እብረይ ኣይትመርሓን ኢካ ኢሎም ስለ ዝተቃወሞ ንፍትሐ ምቅዋ ማለት ድማ ንመንግስቲ ናይ ኤርትራ ምቅዋ ማለት ስለ ዝኾነ ኣብ ከቢድ ናይ ማሕበር ገዛ ኣለው እጂ ድማ ብሂወቶም ንዝመፅእ ሳዕብን እቲ መንግስቲ ሃይማኖታዊ ጉዳያትን ሃገራዊ ድሕነትን ዓብዪ እጃም እዩ ዘለዎ ኢድ ታውነት ኣብ ተዋህዶ ቤተክርስትያን ተሓተቲ ምዃኖም ድማ ኩሉ ሰብ ክፈልጦ በዚ ጋጠም ክፈልጥ ደስ
ኣብዚ ኣቅሩብ ኣብቲ ናይ መጀመርታ ናይ ሕጂን ቅሩብ ሓደ ናይ ለውጢ ስለ ዝተረኣየኒ እዩ ምናልባት ኣብ ቀረባ ግዜ ገለ ሰባት ካብ ዝኸዱ ምስኦም ተሳኢሎም ዝሓዘ ወስእሊ ይርእ ኣለኹ ምናልባት ኣነ እውን ብስራሕ ገሸ ከለኹ እውን ኣይ ከትኩን ኣጋጣሚ ክሪኦም እምበር ይከኣል ከም ዝነበረ ዋርድያ ከምዘይብሎም እንደገና ካብቲ ቦታ ዝነበርዎ ናብ ሕጂ ናብ ከባቢ ትራቨሉ ካልእ ቦታ ከም ዘለዉ እዩ ዝሰምዕ ዘለኹ ሞ ካብቲ ናይ ቀደም ዝነበርዎ ሕጂ ሓደ ዝተፈለየ ነገር ኣይረኣየኩምን
እወ ካብቲ ዝነበርዎ እቲ ዝነበርዎ ገዛ ኣዝዩ ብእድጋን ብኦሞዲታ ብሕፅረት ትንፋስ ኣዝዩ ከቢድ ሂወት የመሕሊፎም ዘማቦ እዚኦም ዘሕዝን ኩነታት እዩ ሕጂ ግን ናብ ድሓን ዝኾነ ገዛ ተባሂሉ ናብ ትራቨሎ ገዛ ምቕያር ግን ገዛ እዩ እስሪ ቤት እዩ ዘማቦ እዚኦም ክሳብ ኣብ ሃዋርያዊ መንበሮም ዘይመፁ ክሳብ ንህዝቦም ብፀሎትን ብብራኬን ክሳብ ዘይባረኹ ናብ ገዳም ክኸይድ ኢሎም ገዳም ካብ ዘይተፈቅዶም እንታይ ስለ ዝኾኑ እዮም ኣብ ገዛ ዝዕፀቡ ዘለዉ ቅዱስ ኣቡነ እንጠንዮስ ቤተሰብ ኣለዎም እንተገደደ ናብ ኣሕዋቶምን ናብ ስድራ ቤቶምን ክስደዱ ግባእ ናብ ገዳም ኣይተሰዱን ናብ ቤተሰቦም ኣይተሰዱን እንታይ ስለዝገበሩ እዮም እየ ስለዝፈተውዎም ኣይኮኑን መንግስቲ ኣብ ዝደለዮም ገዛ ዓፂቦም ኣሎ ገዛ ቀይሮም ኣለው ግድን ከዓኒ ንድሕር ናብ ድላይካ ዘይትኸይድ ኮንካ ወፂኢካ ንድሕር ምስሰብ ዘይትራኸብ ብነፃ ኮንካ ምናልባት ዝበፅሕዎም ሰባት ኣለው ብርግፅ እዚ ግን ሓለዋ ይብሎምን ክበሃል ኣይክእልን እቲ መንግስቲ ስውር ዝኾነ ወይ ድማ ዘይረኣዩ ሓለውቲ ከም ዘለዉ እርግፅ ነገር እዩ ልዕሊ ኩሉ ግን እዞም ኣቦ እዚኦም ኣብ ቤተ ክርስትያኖምን ኣብ ቁርባኖምን ኣብ ዕጣኖም ክሳብ ዘይተሳተፉ ክሳብ ሕጂ ኣብ እስሪ ቤት ከም ዘለዉ ወላ ሓንቲ ዘጠራጥር ነገር የለን እንድሕር ከምኡ ኮይኑ ገዳሞም ክኸዱ ነይርዎም ኣብ መንበሮም ክምለሱ ኣለዎም እቲ መንግስቲ ግን ኣሲርዎም ከም ዘሎ ዋላ ሓንቲ ገዛ ምቕያር ማእሰርቲ ማእሰርቲ እዩ ገዛ ቀይር ዋላ ሰንሰለት ይእቶ ብኢድካ ዋላ ኣይእቶ ኣብ ድላዮም ክሳብ ዘይከዱ ነፃ ሰብ ክሳብ ዘይኮኑ ድላዮም ክዛረቡ ኹን ክብፅሑ ክሳብ ዘይከኣሉ ኣብ ኢድ መንግስቲ ብተሪር ብጭካኔ ተታሒዞምን ተኣሲሮምን ተሓይሮምን ከም ዘለዉ ማንም ሰብ ዝፈለጦ ንፁር ሓቂ እዩ
ኣብ መወዳእታ ኣበይ ቀሺ ሓለፎም ሕጂ ናብቶም ቀንዲ ዘበገሰና ዜና ክንምለስ ብኡ ክንዓፅሞ ስለዚ ሕጂ እዞም ሓሙሽተ መነኮሳት ኣባ ክብረኣብ ተክአ ኣባ ማርቆስ ገብረ ኪዳን ኣባ ኪዳነ ማርያም ተኸስተ ኣባ ገብረ ትንሳኤ ዘሚካኤል ከምኡ ውን ኣባ ገብረ ትንሳኤ ተወልደ መድህን መጨረሻ ዕድሎም እንታይ ይመስል ምናልባት ነቲ ዝቃወምዎ ዘለዉ ዝበልኩሞ ንዕኡ ይቅረታ ክሓትሉ ድዮም ወይ ካልኣይ ግዜ ኣይነቃወምኩም ክብሉ ድዮም ወይስ ምናልባት መዓልቶም ቆፂሮም ዝፍትሑ እዮም ከመይ እቲ ትፅበይዎ
ንሕና ዘይታኸስ ኣምላኽ ህያው እግዚኣብሄር ከም ዘሎ ኢና ንኣምን እዞም ኣቦታት እዚኣቶም ከዓ ዋላ ተበገሱ ዕላማ ካብቶም መስራቲ ናይቲ ገዳም ቅዱስ ኣቡነ ፊልጶስ ጀሚርካ ዝተኣሰሩ ኣቦ ኤሜ ማእሰርቲ ንቤተ ክርስትያን ቅድሚ ሕጂ እውን ገዳም ደብረ ቢዘን ብክልተ በትሪ በቲ ናይ ደርጊ ወንበዴ ተቕበሉ ኣለኹም ተብልዑ ተስትዩ ኣለኹም ተባሂሎም ክጨፍጨፉ ነይሮም እዮም እየ ብመንግስቲ ድማ በቲ ሰውራ ኣብ ሜዳ ከሎ ድማ ንደርጊ ሓበሬታ ኣቐቢልኩም ተባሂሎም ብብዙሕ ክጭቆን ፀኒሖም እዮም ዝተቐትልዎም ኣቦታት እውን በዓል ኣባ ዘካርያስ በዓል ኣባ ተኽሊ ኣብ ዝበሃሉ ዝተቐተልዎም ድምናፅነት ኣለዉ ሕጂ ድማ እቲ ማእሰርቲ ናይዞም ኣቦታት ንሳቶም ወላ ሓንቲ ፀገም የብሎምን ከምቲ ኣብ ቅዱስ ፅሑፍና ዝብሎ ስለ ስሙ ውርደት ንምቕባል ብቕዓት ኮይኖም ስለ ዝተረኽቡስ ካብቲ መጋባእያ እናተሓጎሱ ወፁ እዩ ዝብል እዞም ኣቦታት ኣይሰረቑን ኣይሓሰቡን ኣይዓመፁን ንመንግስቲ ኹን ንሃገር ኹን ዝጎዳእዩ ይበሉን ሕጊ ግን ሕጊ ቤተ ክርስትያን እዮም ዝብሉ ዘለዉ ግዛኣትካ ቤተ ክርስትያን ጥንታዊትያ ሃዋርያዊትያ ሕጊ ኣለዋ ስርዓት ኣለዋ ቀኖና ኣለዋ ስለዚ ንቤተ ክርስትያንና ሓራም መንግስቲ ድማ ዝኾነ ጳጳስ ክሸመልና ኹን ባዕሉ ክእዝዘና ኣይክእልን ስለ ዝበሉ ምእሳሮም ወላ ሓንቲ ንዕኦም ዝጎድሎም ነገር የሎን ነቲ መንግስቲ ግን ናይ ብሓቂ ከቢድ ሳዕብየን ዘለዎ ርኡይ ምልክት ናይ ውድቀት ከዓ ምስ ፈለስቲ ምስ መነኮሳት
علم زمننو خمس غير كان مقرقاسن متهرلاخن ناي بحق فايده زي بولو صعبين دما كبير زخنه يو زخنه جناي مركوسات بيزن تراي زي كون قد محجون كبزحت قدامات انا فلتن تراي لعلي شومنته ناي قدام دبر بسينا على بها هيدي ميكائيل زبهارو كسب حجي تاثيرهم شعت شومنته عملت تاثيرو عبرهاتالو ابا ما هذا بهالو هذا يوم منفساوي ناي عند ابنا اندرياس دبر صيغه سفاء لتاثيرو لو على باسمون زبهالو ناي قدام قسقا مريم دباروا تاثيرو الو كومر ناي قدام دبر ورق هام ابونا ديبانوس دبر مريم بزحات ابوتات كفتفل عليه غرامات ناي صعدا انبا قدس ثلاثه تاسرو ابوتات منقوسات هالو حجي نخلهم كاتوليكاويان احوات ابوتات زورد زلو صقي هون مفرح كم دما ابقالوت زورد زلو انتي مالتي زي منغستي زي اتم كاني كلهم ابوتات بيزن سوباي اوجم ابكبيت ناي صلوت هالو كله حزب توحد هون حزب ارترا دما نجم ابوتات بصلوت كذكرومن عجب كبلن بزي اغاطامي نخل حزب كصو عدلي زما ابوتات يوم زمان كوس زمننو سلا هاجرن حزبن زمهرالون زصلوين دا امر غبرت خوف ايكونن اند حرزو خنا نغرا لهوم دما حاده كرته ببولقم كبهالنبر بجملا ما اسرتي ناي بحق رؤينا عمصن ناي غنصن سقمت مخانو ما نمسك كستوع على زقبة أقاطامية
يا عميرنا نالبات كاب بصحفات سينادوس كاب بصحفات أبونا لوكاسن ملاش سفل رئيتو ترخيبنا خنا قربنا خمون كاب بوليس كاب سبا سلطان منغستي أبو كسالك هنفتنينا ساب شعو يقنيلنا أبو يكشي حلفهم عند مريم قومس ويقدماي مدوب كاهن أقلقالي قدس ميكيل بيتكريستان أرتودوكس إرترا كاب شارلت نورس كورا
يقن اللي تولى حونا ندمس في أمريكا بتعمي بالبي ام اس كن كفريت هابلي نزعد الزهابكمني نعخن مسارح طغان أبعدتاوي صرحكم أسالتو أبيوتكم دماء تعنهابكم نتما أبوتات كأزيابير مواتو يفتر اللهم بزيابير نخلنا تعنهابنا برهم عالكي يقن اللي
እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ሬድዮ ድምጽ ኣሜሪካ እዩ ናብ ስርዓ መደብና ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ክንሓልፊና ኤርትራውያን ክለባት ስፖርት ቨርጂኒያን ሜርላንድን ኣብ ኣትላንታ ግጥማት ንምክያድ ጽባሕን ድሕር ጽባሕን ይጓዓዛ ኣለዋ ምስ ኤርሚያስ ብስራት ክለብ ሬድሲ ኣትላንታ ጸጋይ ዓንድ ማርያም ኤርስታር ሜርላንድ ዳንኤል ብርሃነ ክለብ ዛራ ቨርጂኒያ ዝተኻየደ ቓለ መጠይቕ ቀዳማይ ክፋል ዝሓለፈ ሰሙን ቀሪቡ ነይሩ ንሎም ድማ ካብኡ ዝቐጸለን ኣብ ተሳትፎ ኣዋልድ ዘተኮረን ካልኣይ ክፋል ክቐርብ እዩ ናብ ተወልደ ክሕልፈኩም
حراح حجي تقلل زبالة ما كمنا سلسة يخم تي كند خطعوتكو تدليز اللخم حجابات لان تانتاير
تي كند علامة تي يوم ما قلعوتك الرخوون ديو حوونا تي فترو تي يوم إرسان منيسات عبزعة توليدهم تولوه لارقا خمدي فالو تي يوم كويم دلون باتي عقمنا ناي سبورت خلس لازلنا بقونا أكبو ملنا جمرنا ينا نمتس اي قزية قداني كمزي بعال تساقاي باتي حمود اللو different agenda حيس كام خياليو حجن عنا بقانتانا تحقنا زغيرنا مالوتي كرم زارا ساكر سبورتس كلاب ينير حجن اتي ساكر عالقيسنا زارا سبورتس كلاب جيرنا ازغتي ما قلعوت ابسولي لهم قدنا يكونون كعسو قرخ تساعتو دحر باسكت كتساعد ليهم كومو خنفوتر لهم امرب زور لويك تقند علامة نتي ما قلعوت كمي قرنا خن اكبهم كي طفقونا تي حوونا توم سني كنا زامو دوم سي تقند علامة عسو من راخب الانبر السايكون تي اقن دي اجنتا ناتا
يوا قدمو تقاي كتاقصوص انا حقا داس نيرو تي ساعتات اب ابتمرتوم وين اوار سوي سا كم كريديت كم وصد اللوم اقداسي اب حقاس كم زهلو أب دك نستيو زيادة تخرط بمهاب كلتا والسة زلواني كون كون نس بايبون هلو
أمتا
هلا دستو لنا إذا حطم تأدا هلا هو من نفع حرائك أصل إرمياس دلي خيالا
بتعمية دلي يا مغرياتو خمسات بلاد لغا أواريدو منام أجي أب أوالس قلتيو سنفاتيو أنت إلو منا أوالس راتيهم تولديهم كما إلو منا دحرائتا نرشا أوالس ترزحنا لهم أجي أوالس كتمس بطعم خبيدي أب تسفورت نعطي حرسب حوسان كم زغطة تاوس قينا أبانا خمزوركنا أزدين بطعمي وزغطة أوالنا لوانا زي فارنس بطعمي حيال ساش ملنا نحنا لذي أبنا أوالد نحنا قبل النورينا بديك العالم مالتي
عبد الله بحنسقي أنا ونو في عبلك الله أصل
دحري خبت سومونسي تاميرا سنسات مسكرنا
تي تساتاتنا تي تزعابي عاوت كابو خاء تي بقعات كا قمنا خاء يقدسي كم دردان حكي لدانيال
وانا بحكي حكى زرب اخ زرب دحر كوينه ولا اول ذا جوكن سايد ناي اتلانتا بوغني ابي كريتد هو مولاتي جوك ام اخلنا يا هلونا رامبر ريي يونايتد كنسيوم كاب كم كبير مزخونه بحاتير انا زارا ابزي قدمي عام دارغا ثلاث غوالتين رنانا حجي كاب عسان حموشن لعلي دخونا غوالتا لوانا قليل لايكونن كتكب ساتوم كم تاكيبو مودلو بيتي حمودلو از اميزين سلامتاي بعلي سلدر اخوتين كمنا ديكنستيو ميترا ميتي كتو مغيله نعنا مزحتنا موداتي حيلنا جن حقوي حتى صرحوا
بحلفت عبيت عيد ميد الله والد لا بتلانتا بوضح الدرن
فهمنا اجي ابتي احنا ولدي حنقول ام قيالكم يسمعنا انا ولا خلاج اميركا دقنا في الله والد جرن سبراخ وعصو زهرما اودات جرن صبر ونيد مثلا حراي ملك عند براش وين مثلا نخل اجي تينا هو من صاعه سبورت سيمز بالكايوت شمو قيركم وحجي خاب ساكر جرن يرو لحراي
سبورت
لكم حجي هو جي سبورت مالسي بزعي ولا منقصقاص ولا ابت ميدام صوات ولا من رخاب ولا من علال موصا مغاش نتوم تصاوتون اجهم مبال او مستهفون كلنا سبورت يتقالل ليمو بخوم عينت امردا تغبروا وصعر انت لكم حاديكم داس مثل
انا باري توخب بتزغاطمنا مالتي بزحات سدرابيت كنمزغب كلنا ودن قالن كلهم نتي ماودات حزم موصو نتينا قالت كم تعذبت خوين نمتا جن تقرا ديمنا نعن زي اقوال كليت صوتينا نان اتوا او غاليس دحنا يدلني ايت فوتني ابلا جن تي اقول ع افتخ اسم ساتنا نصب حيتو كتو صا يدلنا ساتن دمسل نبره مسودا طرح صوتا مسمتا محاسم سرخبا قداني كم ترخيبنا يدلنا بقى تزرا بيت كماني كاو بزح تعاود غير الله تقند شجر زلو قداني كاف تزرا بيت يمرت يماقول عتاي كونت تزرا بيت كيفتنا ايت خلنيا ويك ايدلنا يلوم وساني حزم موصو هوفلين مصا غزي نزي يملخ تح سمعهم نتين دك استيو كمتي ماودات معارنت هيبم كمصوموني نابانا سرح غورفولنا سلامتاي دا اخلو كوتشات اللهونا كحزو ندخلو نايت سب نايت سدرابيت وسان يطراي
ولا خاب نفسات بقيسكا صقاي عند مريم صاب بمبرناي ريستاريخه سلازي ولا خاب دقه جميركا ناربات زلكات حساسبان ولدن تبلون كغل كفل
دقي تصاوتاين تحنتي قصاري تصاوت تحنتي جن جي هاي سكولاتيا يبلنا الانترنت غانتا يبلنا زقونا نغيرينا بارتيسيبيت كنت غبر نغبره هذا خا وحجي تيم مانجرز بهالو حجي تيم مانجرز مالت تين 13 كانتات ها حدا تيم مانجر اللون حجي قالك تيم مانجر نيتنا والدين ولا كاليج زخودو 7 8 سوم كم زحغوزن نغبر ندلموني يواسو يم مال اطال كوتش غبرو اربيترو هونو قال خال التفالدي نغير غالين هون بقوم تساتف يا مالتي افتي انا يدان زبل متبعنا نتو مولدي حد حد جديد مرأي مأماني حجيك تمولد خريو خلوه مسكال بوزو حق انتا تتصوات خريو خلوه بقال ان خال نودم حزوم زموتو مزقبون مالتي مسرعيو كودوس كنهي مزقبون الدفو مالتي حد خافتي زرعنا مالتي كباب سالسة تخونا والد اللوان حجي كساب كندو بتحنا لنا مالتي كنجمر كلنا وحدات نيران حجيكن ابزين عمد كلت عمسي مور متين كم دان نخلو تسان حلما بوزح زخونا امونغ انسني كافت ميدا ولا ترح زقبروست بدحري سبورت زقبر ركبات سني كتسيلو بابرزي متعددام دي ابقال خال ايفنت بحنسا متصوادي بحنسا كيدن موفي وسودنا بحابيركم مبالي راح حدا كيدن مخ بعلدانون غوبرويم كم زبولين دو قدمله ببتيم غير كاغل موسادون حدا حدا اكتيفيتات نغبرينا حجوسوس مور باندين افت مونغن ولا تمودات اوف كورس نقول ليغن مور باندين نا فترس نا فوتو او يمصالو مالك
صقا ابو خلها فلاي ابتين سكولارشيب زملك سكولارشيب تاعنا قداسي حمام رئيسي ونا ولدي سلازي كل على عدلات قالو نحفلت كايو زبل نغرات بزي قداس ولاد زول مثلا نتايو تروبو مخري
نزلت على حتو أمركاب سكولارشيب بخميتة تقمت موخان كم زكا ألبز ملكة تابزغلت المورد أتخفال كأرب يخصاب شعوقن نقاشنا عزينا نمسقن زيرا ليرم تاع أمركا أيونا بريتوتاتكم
هلو بي لعلكم كلما حكمنا بي كافري ساوي كتفسان زكايا من كير ساعاتي ويكم تافقوان بي ولو من في شكا سوكي معزاو نوسار كاوين بين برسوزيلة كنا إرتا بحر ألطم على عدنا سرعة اللي من نتكر لأكشينا سرعة كنتكر وعمنا هنتكر كنكالسة لنا ميروني فاسياتل عملي
ሃሎ ሰላም ቢኤ ማለ ናይቱ ሰማዒ ብዝተሳታፊ ኮንኩም ኣብርጊቶ ማለት እየ ግን ብጣዕሚ ኣብዝሕለፍኩሞ ኣብ ዜና ናይ ኤርትራ ረቢ ናይ ኮቶሊካዊት ቤተክርስትያን ዝምእከላ ሕክምና ኮይኑ ብጣዕሚ ሓዚነ ማለት እዩ። ምክንያቱ ኣነ ሓደ ኣብነት ዝኸውን ኣከባቢየ ዘይድግሳ ሕክምና ዘሎ ወይ ከዓ ሒቦ ዝበሃል ቦታ ወዲ ሓወይ ኣድኡ ክትሓርስ ኮላ ሜታ ንርባዕተ ዓመት ሓደ ሒቦም ገንዘብ ሳቲንኪ ክፈልና ዕብዮም ሂቦምና ሕጂ ብሂወት ይነብር ኣብ ሃገር እስራኤል ኣሎ። እዚ ከምዚ ዝገበረ ሓሊፍ ዘለዎ ሕክምና ከምዚ ጌርካ ኣብ ምዕናው ብጣዕሚ መንግስቲ ይጋገሎ ናይ ብሓቂ ዓገብ ዓለም ነዚ እንተትፈልጦ ነራ ጽቡቕ ነይሩ ማለት እዩ። ምክንያቱ እቲ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ምንታይ ወደቕኩም ዘሎ ምርኣይዎ ሞ ህዝቢ ኤርትራ ሕክምና የለ ገለ የለ ኣብዚ ግዜ እዚ ጨኒቕዎ ብሕክምና ንሱዳንን ኣብ ካልእን ከርታት እንዳበሎ ክሎስ ተመሊስካ እዚአን ከዓ ዘን ህጂ ብላጣ ዝህባ ዝነበላ ሕክምና ከምዚ ከጋጥም ከሎ ብጣዕሚ ሓዚን ካብ ልቢ ተኸታተለኹም እየ ካብ ኢንግላንድ ምቐኒ የለይ ንኪዩ
በዝምባር ምድላትና ፈፂምና ኣለና ድሓን ሕደሩ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.